deputāti, ekscelences dāmas un kungi, Saeimas svinīgo sēdi pasludinu par atklātu. Saeimas šodien sēdz darba kārtībā valsts prezidenta svinīgais solījums. Satversmes 40. Pants nosaka, ka valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus, Saeimas sēdē dod svinīgo solījumu. Es aicinu par valsts prezidenta ievēlēto Andri Bērziņu dot svinīgo solījumu.
Es, Andris Bērziņš, zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās tautas labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.
Godātais valsts prezidenta kungs, lūdzu parakstīt svinīgā solījuma tekstu. Valsts prezidenta svinīgā solījuma teksts tiks nodots glabāšanai arhīvā. Godātais valsts prezidenta kungs, lūdzu ieņemiet valsts prezidenta vietu Saeimas zālē. Godātais prezidenta kungs, aicinu jūs teikt uzrunu.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ekscelences, cienījamās dāmas, godātie kungi, valsts prezidents svinīgajā solījumā es zvērēju, ka visus spēkus veltīšu tautas labumam un labklājībai. Es apsolu galvenās rūpes veltīt tam, lai ik viens iedzīvotājs atgūtu ticību savai valstī un sev pašam. Labas pārmaiņas valstī mēs varam sasniegt tikai vispirms mainot sevi un savu domāšanu, balstoties uz to labo, kas ir mums apkārt. Darbs ir visa pamats, un es esmu pārliecināts, ka Latvija var sasniegt pārticību un labu dzīvi ar perspektīvu nākotni, lai cik šodien zema ir mūsu starta pozīcija. Mana pārliecība ir, ka taisnīgums prasa, lai turpmāk pieņemti ekonomiskie lēmumi veicinātu valsts attīstību, samazinātu mūsu reģionālās atšķirības, radītu vidi, kur cilvēkiem gribētos dzīvot, strādāt un mācīties. Nav pieļaujama cilvēku šķirošana pēc tautības, reliģijas un uzskatiem. Prezidenta uzdevums ir apvienot sabiedrību, un tā būs viena no manām darba prioritātēm. Šodien tautas skaitītāji nespēja Latvijā atrast pat 2 miljonus cilvēku, jo daudzi pret savu gribu ir bijuši spiesti doties svešumā. Tāpēc mums ir jādomā par to, kas šeit dzīvos jau vienas tuvākās paudzes, jeb tuvāko 20 gadu laikā. Un mūsu uzdevums ir atvest viņus atpakaļ mājās. To nevar panākt tikai ar uzmundrinošām runām. Tādēļ galvenā uzmanība esmu nolēmis veltīt valsts ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Ja man kāds teiks, ka tie ir ministra kabineta uzdevumi, un prezidents Latvijā ir tikai tēls un simbols, es pierādīšu, ka arī manā rīcībā esošiem varas instrumentiem valsts labā var izdarīt daudz. Ceru un ticu, ka mani šajā darbā atbalstīs lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Mums pietiks spēka un apņēmības veicināt tiesiskumu un labas pārvaldības stiprināšanu valstī. Mūsu draugiem un sabiedrotiem ārvalstīs varu nelielkāmi apliecināt, ka Latvija turpinās līdzšinējo politisko kursu. Jo projām būs uzticīgs partners un turpinās pildīt visas savas starptautiskās saistības. Mēs cītīgi strādāsim, lai paplašinātu sadarbību. Es esmu 8. Latvijas valsts prezidents. 7 mani priekšgājēji bez šaubīšanās atdev dzimtenei daļu no sevis, un katra prezidenta laiks ir atstājis pēdas mūsu valsts vēsturē. Es sekošu viņu labu darbu piemēram, un kopā mēs attīstīsim un uzlabosim dzīvi valstī. Paldies visiem par man parādīto godu un uzticību. Dievs svētī Latviju!
Paldies. Augstgodātais valsts prezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi, saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi tauta ievēl Saeimu. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi Latvijas tautas ievēlētā Saeima ievēl valsts augstāko amatpersonu, valsts prezidentu. Valsts prezidents ne tikai pārstāv valsts starptautiski, bet ir arī savas valsts simbols ikvienam tās iedzīvotājam. Satversmes tēvi mūsu pamatlikumā iestrādāja līdzsvaru starp tautas ievēlētu parlamentu, parlamentu apstiprinātu ministru kabinetu, parlamentu ievēlētu valsts prezidentu un neatkarīgu tiesu varu. Taču tikai valsts prezidentam ir iespēja kļūt par šī līdzsvara saglabātāju un sabiedrības vienotāju un iedvesmotāju. Augstgodātais valsts prezidenta kungs, Latvijas Republikas Saeimas vārdā vēlu jums sargāt satversmē iestrādāto varu līdzsvaru un satversmē iestrādātās vērtības. Un vēlu jums godam kalpot Latvijai. Līdz ar to Saeimas svinīgo sēdi pasludinu par slēgtu.